Эфирда Ознакай яңалыклары.
Ознакай хәбәрләрен Әлфия Иксанова тәкъдим итә.
Шушы көннәрдә генә Татарстан Диния нәзәрәтенең хәләл стандартлары комитетының рәисе Мурат Низамов катнашында киңәшмә үтте.
Шәригатьтә рөхсәт ителгән хәләл ризык нинди булырга тиеш? Нәрсә ул хәләл, нәрсә ул харам? Хәләл үзәге рәисе Мурат Иринат улы шушы сорауларга аңлатма кертте. Үшегышында ул хәләл ризык белән туклану мөһимлеген билгеләп узды. Эшмәкәр Руслан Шакиров балалар бакчаларында һәм мәктәпләрдә балаларны хәләл ризык белән туклантыруны оештыру мөһимлеген шактый алдан күтәреп чыккан иде инде. Киңәшмәдә район башлыгы бу мәсьәләне өйрәнеп, шәһәребезнең берәр балалар бакчасында эксперименталь рәвештә шуны кертергә кирәклеген белдерде. Әлбәттә, бу әлегә катлаулы сорау. Монда хәләл белән туклану турында иң беренче чиратта әтиәниләргә мәгълүмәт бирергә, фикерләрен ачыкларга кирәк, чөнки бу түләү мәсьәләсенә дә кагыла. Бу өлкәдә дин әһелләре белән бергә медиклар да эшләргә, ризыкларның сифаты һәм хәләл булуы даими тикшерелергә тиеш, диде хәләл стандартлары комитеты рәисе. Хәләл мөһерләре сугылган ризыкларның чыннан да хәләл булуымы, юкмы икәнлеге аны җитештерүчеләр намусында калдырабыз.
Район үзенең 4 Советлар Союзы, 1 Россия Герое, 8 Социалистик Хезмәт Герое белән хаклы рәвештә горурлана.
Шалпы авылында яшәүче 83 яшьлек Социалистик Хезмәт Герое Фәхрәзи Ага Кәримов быел да Геройлар көнен күтәренке күңел белән каршылады. Хезмәтне яратырга кирәк, эш кешене кеше дә әйтә, герой да әйтә, ди ул.
Механизатор булып эшләп, герой булды мине дә 48-нче елны Шалпы урта мәктәбенең тулы булмаган тәмамлагач шалпы мөтесенда укыдым механизаторлар курсында. Аннан соң инде тракторист булып киттем, эшләр механизатор булып шуннан. Иң беренче елны 49-нчы елны Татарстан комсомоллар арасында беренче урын алдым мин. Беренче елымда беренче урын алдым тракторист булып эшләп.
Бәхетле йолдыз астында тугансың.
Әй, белмим ул чагда йолдыз нинди булгандыр инде. Ну, шундый нигә, шунда һәр вакыт әллә шуның нигә эшләгән саен теге бер төрле нишектер эшләсә дә килгән сыман, дәрт сындырып тә йөргән сыман. Әллә аны шул беренче урынны алгачтын Тымытык районына, Ушана Тымытык районына, безне районга чакырып, ымтыс директорлары ниләр, механизаторлар Ушанда да булады бу авыл хуҗалыгы көне тоже. Шунда тапшырды аны райком секретары. Әлул нигә ак кыягызга шәмәхе карала язылган пашат нигә рамыта шундый зурлап конвертта алып килгәннәр.
Олы бүләк.
Олы иң олы бүләк. Республикада бит беренче урында башкан сам булган.
Әйе. Ә менә шушы герой исемен ничек кабул иттең?
Ничек кабул? Әйбәт, яхшы кабул иттем. Бик полный дәрт сөенеп, шуннан да мине эшләгәне искә алалар икән дип. Күрәләр икән, и калганнар да миннән күреп, яшьләр шулай күреп үсеп, шундый нигә ирешсеннәр дигән теләкләр шулай кабул иттем.
Әлбәттә, герой булу җиңел түгел. Моңа бер үзеңгә дә ирешеп булмый. Фәхрәзи абыйның төп терәге ярдәмчесе тормыш иткән хатыны Гөлнур апа.
Иң беренче булса, иртүк мине әзерләндереп чыгарып җибәрә. Кич белән, менә шу балалар белән мин кайтканчы капка төбендә мине көтеп утыралар саклап. Әбинең иң рөле шул, аннан башка мөмкин түгел. Әле хәдер дә менә тегендә монда китәсе булса, ул инде жүгіра инде әдерлей, тегісін, мұнсын, кейіндірә, шешіндірә дегендей.
Әр вақыт зиылышарға әрлі зебәрі керек, қоғашарға керек, сиыста ертіргә керек. Эшләгән вақытта үйде көрмәдім мен аны бірде.
Аның қарауы дәрежесі бар?
Тұрмышын өмедім сөйредім. Ну, бик әйбәт әдем булды. Акмада сукмада, дату яшәдек.
Гаиләдәге балаларга да герой балалары булу икеләтә җаваплылык өсти. Әти исеменә тап төшерергә ярамаганын балалар яшьтән үк аңлап үсәләр.
Һәрхәлдә ул инде герой баласы булу безнең өчен бик җаваплы булды. Бу бит инде әти герой дигәчтен дә әллә каян күптән ялып төшми. Без әтинең йөзенә дә тап төшерергә тиеш түгел. Үзебездә яхшы кешеләр булып, кеше белән яхшы мөгамәләдә, авыл халкы белән тыныч итеп, матур итеп яшәргә тиеш идек инде. И бүтүн жерде окуган жерде да мектепте да биз урнак болорга тийиш деп биз өзүбүзгө ушундай койдук энди ушундай
максат
бурч койдук и биз шуну утадык энди эки апайым бар энди биз үч кыз өстүк энди бизни энди тилер окуттулар Biz ikimiz buhalter indi, men ömür boyu 36 yıl buhalter bolup işledim. Elmette de sinirim de şulay, kişi sinirim indi. Jeñil promişlenis kolejin topşırdı, tamamladı, elegendi o. Ujelişi deyip atalay, elegendi o. Jeñil üst başkenin əli tübüde işley. Ete evlaniga indi biz bekke rahmetli.
Indi her yılda bar şu heroylar prinsiz özgüçe, qarşılay turansızdır indi?
Qarşılay biz, etenin tuğan gününde zor edip qarşılay biz, heroylar gününde qarşılay biz. Biz әте белән горурланабыз инде. Шулай ук әни белән дә инде. Әни инде әтине тырыштырды, әти үзе дә әйтеп китте инде, әзерләде, безгә дә инде шулай туры килде. Әтине хөрмәт итеп, эшкә озатып, каршы алып, аны чак китерә юлына озатып калып, каршы алып, безнең борчы булды инде ул.
Фәхрәзи абыйның геройлар көне белән елдагыча район җитәкчеләре килеп котлыйлар. Быел да район башлыгы Марсель Шәйдуллин шәхсән аңа рәхмәт сүзләрен җиткерде.
Бик зур рәхмәт сиңа. Без синең белән горурланабыз, без сине яратабыз, бердән бер исән-сау героебыз. Менә апа белән, балаларыгыз белән, дусларыгыз, туганнарыгыз белән алга таба да матур итеп яшәргә язсын.
Геройлар көндә тумыйлар. Һәм алар батырлыкка тең адымнарын да герой исеме алыр өчен ясамыйлар. Шәһәрбездәге исәннәрне хөрмәтләү, ә инде арабызда булмаганнарның исемнәрен мәңгеләштерү ниятеннән булдырылган геройлар аллеясы шуны искәртә.
17 декабрь көнне 17 сәгатьтә Ознакай районы һәм шәһәре мәдәният йортында Мәүлид ән-Нәби бәйрәме үткәрелә. Программада уәгазьләр, мөнәҗәтләр, балалар катнашында спектакль, хәйрия ярминкәсе, мәхәнди, яулык бәйләү буенча мастер-класслар, фотосессия, тәмле пылау, шулай ук балалар өчен мастер-класслар, уеннар һәм флешмоб. Кичәнең кунаклары Татарстан Республикасы мөфтие Камил Сәмигуллин, Мәхмүд хәзрәт Шәрәфетдин, җырчы Булат Җиһаншин һәм шагыйрә Лилия Сәләхетдинова. Шора Ознакай районы мөхтәсибәте, Иман мөслимәләр үзәге, Татарстан Республикасы мөфтие һәм Ознакай районы администрациясе белән берлектә оештырыла. Рәхим итегез. Мөселман киносы атналыгы кысаларында Ознакай районында күп кенә чаралар үтәчәк. 15 декабрь көнне Октябрьнең Гагарин исемендәге мәдәният йортында Фәнис Камалның «Жаза» фильмы күрсәтелә. Әлеге фильмны Ознакайлылар 18 декабрь көнне 18 сәгатьтә район һәм шәһәр мәдәният йортында карый алалар. Шулай ук мөселман киносы атналыгы кысаларында 16 декабрь көнне 18 сәгатьтә Октябрьдә Салават Юзеевның кыска метражлы фильмнары күрсәтеләчәк. Шулай ук биредә әлеге фильмда уйнаган иҗат төркеме белән дә очрашу оештырыла. Ознакайда әлеге чара 17 декабрь көнне 14 сәгатьтә район һәм шәһәр мәдәният сараенда үтәчәк. Һәр атнаның җомга һәм шимбәсендә Ознакай район һәм шәһәр мәдәният сараенда 21 сәгатьтән төнге 1-гә кадәр яшьләр өчен дискотека үткәрелә. Күңелле яллар телебез сезгә. Хәзергә исә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яңалыкларыбыз тамам. Аның чираттагы чыгарылышын сәгать ахырында тыңлый алырсыз.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен